Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir šįryt mūsų pašnekovė yra ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Labas rytas.
Labas rytas.
Pradėkim nuo to, kad sesija startavusi, nebejotinai vienas svarbiausių klausimų, kaip visuomet rudenį yra biudžetas ir tai pasižymi, kaip jūs pati sakėt, sunkiu darbu suderinti neribotus pageidavimus su ribotomis galimybėmis. Ir žinant, kad netrukus bus krūva rinkimų, kaip jūs manot, kaip seksis tas galimybės derinti?
Na, vyriausybė tikrai pateiks savo pasiūlymą, laikydamasi kelių labai svarbių turbūt principų. Pirmas dalykas yra tas, kad kadangi ES baigėsi stabilumo ir augimo pakto išimtis, tai yra kitaip tariant, viešųjų finansų deficitas negalės būti planuojamas didesnis negu 3%, kas buvo taikoma nuo 2020 metų, kada ta išimtis buvo suteikta iš pradžių dėl COVID-o, paskui dėl karo Ukrainoje, tai dabar jau yra laikoma, kad tos aplinkybės, na, negalima sakyti, kad normalizavosi, bet daugiau mažiau mes jau, na, žinome, kur mes esame ir kažkokių tokių ekstremalių poreikių ar ekstremalių kažkokių iššūkių nėra, išskyrus galbūt vieną, kuris išlieka aktualus, tai yra parama Ukrainai, kur tikrai mes, na, savo didesnės skolos sąskaitą iš esmės teikiame paramą ir karo pabėgėliam ir žmonėm Ukrainoje ir karinę paramą ir dalyvaujame įvairiose tarptautinėse iniciatyvose. Europos Sąjunga, tikiuosi, netrukus susitars dėl naujo 50 milijardų fondo Ukrainai finansuoti jos kasdieninės reikmes ir ten Lietuvai taip pat teks dalyvauti. Tai žinoma, čia yra tokia, na, galima sakyti, kad laikinų poreikių dalis, tai nėra mūsų kažkokios nuolatinės išlaidos, jos bus reikalingos tol, kol mes turėsime padėti Ukrainai. Tačiau bendrai paėmus visi kažkokie kiti, ar vakcinų, ar karantinų, ar sakykime, kažkokių energetikos kainų šoko amortizavimo poreikiai, jie yra išnykę. Todėl iš esmės reikia grįžti prie tokio, na, normalaus planavimo, kai ir tuo pačiu metu, ką matote turbūt ir iš ekonomikos projekcijų, kurias paskelbė Finansų ministerija pirmadienį suderinusi su kitomis institucijomis, matome, kad ekonomikos augimas bus teigiamas, tačiau jisai bus gana nuosaikus. Tai reiškia, kad biudžeto pajamos pildysis nuosaikiai ir tai reiškia, kad tuo pačiu metu, na, reikia planuoti ir labai racionalų išlaidų augimą. Ir yra daug išlaidų, kurios yra biudžete nulemtos, pavyzdžiui, pensijų indeksavimo, nes tai yra formulė tiesiog, kuri diktuoja tam tikras išlaidas, kurios turėtų būti į ateinančių metų biudžetą įdėtos, taip pat socialinių išmokų indeksavimo, kur čia neturi vyriausybė daug kažkokių manevro teisių spręsti, kaip kitaip daryti, kadangi tiesiog yra apibrėžti parametrai, reikia tiesiog sulaukti naujausių duomenų, kurių mes sulaukėm pirmadienį, pagal juos apskaičiuoti ir tas sumas atidėti. Ir tom vadinamam diskreciniam priemonėm jau erdvės lieka pakankamai nedaug, bet kaip aš ir sakiau ne kartą, kad kai taip sunku pasirinkti, nes viskas yra labai svarbu, o vis dėlto galimybės yra labai ribotos, tai natūralu, kad prioritetą teiksime tam, kas yra deklaruota kaip svarbu visom politiniam partijom Seime. Kadangi aš tikiu, kad susitarimą dėl krašto gynybos ir susitarimą dėl švietimo partijos pasirašė ne šiaip sau, ne dėl pūkščiuko, tai reiškia, kad tai ir yra deklaracija, kad tai yra svarbiausios sritis, kuriuose mes turime sutarimą. Ir todėl aišku, kad iš tos fiskalinės erdvės, kurią mes planuosime kitiem metam, prioritetas bus teikiamas būtent šitų dviejų susitarimų įgyvendinimui. Na, o kitos reikmės, kurios visos yra labai svarbios be jokios abejonės, nes žmonėms svarbu ir keliai, ir kažkokie kiti klausimai, infrastruktūra, kitos paslaugos, visa tai tiesiog jau turės būti sprendžiama po to, tiek kiek leis biudžeto galimybės, neritinant didžiulės skolos mūsų vaikams.
Iš ties apie kelius kalbant, asociacija Lietuvos keliai ir verslas prašo tų pinigų daugiau Lietuvos keliams ir vadovas Lietuvos kelių sako, kad reikėtų kasmet skirti ne mažiau nei 860 milijonų eurų tam. Ar rasis tiek pinigų, ar čia tik jau, kaip sakot, pačiam gale žiūrėsit, kas liko?
Na, žiūrėkit, kelių programa kitais metais, kelių programoje bus numatyta nacionalinių lėšų tiek pat, kiek buvo numatyta šįmet. Plus, norėčiau atkreipti dėmesį, kad dėl sprendimo, kuris ne visiems patiko, ne visi jį palaikė, bet jis buvo priimtas, tai yra nustatyti laikiną bankų solidarumo įmoką, pusė turbūt šitos įmokos lėšų karinio mobilumo projektams, kurie yra keliuose, būtent keliuose, ir tai yra ir Via Baltica, ir įvairūs tiltai, ir įvairios kitos kelių infrastruktūros įvairūs elementai, bus skiriami papildomai šalia nacionalinių lėšų, ir tai yra tikros pajamos, ta prasme, neskolintos lėšos. Tokio dydžio kelių biudžetas, kaip šiais metais, paskutinį kartą buvo 20-aisiais metais per COVID-ą, kai tuometinė vyriausybė skolinosi nemažai kelių finansavimui, bet buvo du turbūt svarbus dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Tuo metu negaliojo biudžeto deficito apribojimai ir tada Lietuvos biudžetas ir skola užaugo labai ženkliai. Ir tai gal dar būtų pusė velnio, turint mintį, kad tuo metu Lietuvos skola kainavo tikrai labai pigiai. Bet ir nors didesnį klausimą kelia pasirinkti prioritetai, kadangi tuo metu buvo daug skiriama lėšų žvyrkeliams ir jų asfaltavimui ir labai mažai lėšų skiriama tam, kam iš tikrųjų reikėtų skirti prioritetą, tai yra esamų kelių priežiūrai, tiltų būkliai, strateginiam projektam, kam dabartinė vyriausybė kaip tik priešingai skiria labai daug lėšų. Tai asociacijos vadovų šitus pasirodymus mes stebime kiekvienais metais. Aš tik tai esu pastebėjusi, kad kiekvieną kartą, kada mes diskutuojame ką nors apie mokesčius, tada tų pačių asociacijų atstovai gink dieve prieštarauja bet kokiems mokesčių pakeitimams. Tai, kas yra siūloma tiesiog nutraukti kaldrą nuo kažkokių kitų valstybės reikmių ir perduoti keliams. Tai, aišku, techniškai galima tą padaryti, bet vyriausybei ir Seimui dėl to nėra nei kiek paprasčiau, todėl kad tuomet yra kitos reikmės, kiti poreikiai, kur tuos šimtus milijonų, kuriuos reikalaujama perkelti keliams, tiesiog reikia ten juos uždengti. Tai vienaip ar kitaip visi šitie siūlymai, kadangi niekas nesiūlo kažkokių papildomų pajamų, kuriomis tvariai būtų galima finansuoti kelių infrastruktūrą, reiškia tiesiog tą patį kaldros tampimą, kuris nieko nesprendžia, arba didesnę skolą. Tai šiais metais ir artimiausiais metais, 24 metais, tikrai nemažą dalį projektų bus galima atlikti iš banko solidarumo įnešo, ne visus kelius, ne bet kokius kelius, tuos kelius, kurie yra susiję su karinio mobilumo infrastruktūra, ir tai yra labai svarbus prioritetas Lietuvai ir vyriausybei, bet kalbant apie tolesnius laikotarpius 25 ir vėliau, vis tiek reikės grįžti prie klausimo, kokie tvarūs finansavimo šaltiniai gali užtikrinti mūsų kelių infrastruktūros palaikymą.
Kalbant dar, ar ne, kam čia reikės ieškoti pinigų, tai mokytojų streikas rytoj. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas sako, kad streikuoti turėtų apie 5000 mokytojų, jie neves pirmųjų dviejų pamokų, rytoj taip vyks šis jų streikas. Ką galima padaryti, kaip susitarti su mokytojais?
Na, reikia tartis ir susitarsim. Aš tiesą sakant nenoriu niekaip kvestionuoti ar kažkaip nagrinėti pono Navicko skelbiamų skaičių, todėl kad iš to, kas man yra žinoma, kai mokyklų vadovai paprašė pateikti konkrečią informaciją apie tai, kurie mokytojai streikuoja tam, kad galima būtų atlikti organizacinius pakeitimus ir tas dvi pirmas pamokas vestų galbūt kiti mokytojai ar kažkokie kiti sprendimai mokyklose būtų padaryti, tai buvo atsisakyta tai padaryti, motyvuojant, kad profesinė sąjunga to daryti neprivalo. Tai aš labiau spėčiau, kad pono Navicko deklaruojamas skaičius yra labiau galbūt jo narių profesinės sąjungos skaičius, negu kad faktas mokytojų, kurie tikrai streikuotų. Aš tikiu, kad didelė dalis mokytojų puikiai supranta, kad vidury metų, tada, kada biudžetas yra patvirtintas, niekas negali ir neturi galimybių atidarinėti biudžeto ir kažkaip dabar spręsti klausimus ir vykdyti reikalavimus susijusius su darbo užmokesčiu nuo rugsėjo pirmos, kaip yra pono Navicko reikalaujama, tas tiesiog negali būti padaryta. Ir kad visa diskusija iš tikrųjų yra apie 2024 metų biudžetą, kuri dabar kaip tik ir vyksta, ir kitą savaitę ministras susitiks su profesinių sąjungų abiejų, ar tiksliau sakant visų, ir pono Navicko, ir kitų profesinių sąjungų atstovais, ir pristatys vyriausybės matomas galimybės, kaip įgyvendinti nacionalinio susitarimo įsipareigojimą ir vyriausybės įsipareigojimą, kad kitų metų rugsėjo mėnesį vidutinis pedagogų darbo užmokestis pasiektų 130% su vidutiniu šalies darbo užmokesčių santykį. Tai yra maždaug 20% darbo užmokesčio augimas. Tai vertinant, kad planuojamas darbo užmokesčio augimas kitais metais ekonomikoje yra 6,5, 20% yra ne šiaip daugiau, o kartais daugiau negu kad vidutiniškai algos augs ekonomikoje, bet susitarimą reikia įgyvendinti ir mes jį įgyvendinsim, todėl vienintelė diskusija, kuri vyks šitose derybose, yra kaip atrodys pirmas žingsnis nuo sausio pirmos dienos, kadangi vienu ypu to padaryti neįmanoma, reiškia, reikės tą procesą skaldyti į dvi dalis, kadangi panašių lėšų taip pat reikės ir 25 metais, tai yra labai didelės lėšos, mes čia kalbam apie sumas arti 300 milijonų papildomų eurų, vadinasi, reikia labai gerai sukalibruoti tuos žingsnius ir tam, kad būsimai vyriausybei, kuri sudarinės 25 metų biudžetą, tvirtins 25 metų biudžetą, tai nebūtų kažkokia nepakeliama našta. Na, mes tikrai nesam, aš nesu ta žmogus, kuris norėtų nuspirti skardinę tolyn ir palikti problemą kitiems, tai norisi tai padalinti sąžiningai tarp 2 metų. Iššūkis didelis mums, iššūkis didelis bus 25 metam, reikia sutarti dėl racionalaus tiesiog dėl tų racionalių žingsnių. Tai manau, kad tikrai pavyks sutarti. Aš ne kartą sakiau, kad mes tą įsipareigojimą įvykdysim. Ir dėl to manau, kad mokytojai, kurie neturi pagrindo abejoti vyriausybės įsipareigojimų didinti pedagogų darbo užmokestį, kadangi tai buvo daroma kiekvienais metais ir bus daroma taip pat ir kitąmet, ir tas žingsnis, kurį mums reikės padaryti, kad tą santykį išlyginti, kadangi jis kol kas išsikreipė dėl labai spartaus darbo užmokesčio augimo ekonomikoje, tas žingsnis bus didelis, jis atrodys visos ekonomikos kontekste galbūt kiek ir iškrintantis iš konteksto, tačiau jis vis tiek bus įgyvendintas. Ir dėl to manau, kad reikia kantrybės, tikrai susitarsim ir tos lėšos, kurios bus ir pakeliamos ir nesukels kažkokio didžiulio šoko 25 metam, kai kitai vyriausybei reikės biudžetą sudėlioti, jis tikrai bus rastas ir pasiūlytas.
Liekant dar trumpai prie švietimo, diskusijų kelia gyvenimo įgūdžių pamokos, yra ir tėvų, ir mokytojų, kurie reiškia tam tikras abejones apie tas pamokas ir prezidentūra sako, kad jei neturime kompetentingų mokytojų gyvenimo įgūdžių programai gyvendinti, reikėtų vėlinti šios programos startą. Gal prezidentas teisus?
Aš manau, kad gal prezidentas labiau bando įtaikyti į tam tikras nuomonės savo potencialiame elektorate, nes niekada nebūna taip, kad viskam būtumėm tobulai pasiruošę. Nebūnam tobulai pasiruošę nei naujų programų įgyvendinimui, nei naujų kažkokių atsakomybių prisijėmimui, nei naujų pareigų įėjimui. Nebūna taip, kad viskas yra tobula. Tai man atrodo, kad reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Šita programa nenukrito to iš dangaus. Ji buvo rengiama keletą metų. Ją rengė ekspertai, apie ją buvo daug diskutuojama, tikrai buvo labai daug darbo. Man labai gaila, be galo gaila, kad dabar tiesiog tyčia, manau, kad tam, kad būtų manipuliuojama viešąja nuomonė, iš visos programos ištraukiami tie klausimai, kurie yra susiję su lytiškumu ir bandoma pateikti, kad visa programa yra apie tai, kad tai yra kažkokia lytiškumo ugdymo programa, kas yra visiškas melas ir net atsiribokim nuo tų problemų, kad mes vis dar turim nėščių paauglių ir vis dar turime tokių situacijų, kur akivaizdžiai rodo, kad ir šita tema būtina vaikus ugdyti ir gyvenimui paruošti, bet pagrindinis tikslas šitos programos yra ne lytiškumo ugdymas, o emocinio intelekto ugdymas ir pastanga spręsti tas problemas, su kuriomis vaikai susiduria mokykloje ir gyvenime augdami ir patyčių, ir psichotropinių medžiagų vartojimo. Labai daug dabar kalbama apie tuos pačius narkotikus ir kiek vaikai yra pažeidžiami šitai pasiūlai. Tai dabar galim visada kišti galvą į smėlį ir laukti, kol atsiras čia kažkokių idealių tobulų mokytojų, bet pati programa ji nėra nei kažkokia labai rigidiška, nei statiška, nei tik tai mokytojai tas pamokas turėtų vesti. Yra galimybė pasitelkti partnerius, yra galimybė pasitelkti, pavyzdžiui, policijos pareigūnus, kurie ateitų papasakoti, nevyriausybinio organizacijų atstovus. Man labai gaila, kad iš tos programos yra bandoma padaryti tokią šiaudinę kaliausę, kuri, turbūt kai kurių politikų bus naudojama tiesiog rinkiminėje kampanijoje, dėl to nukentės mūsų vaikai, kurių emocinio intelekto, emocinio ugdymo klausimas yra be galo svarbus. Yra daug mokyklų, kur tai jau veikia, veikia beje labai sėkmingai, yra mokyklų, kur veikia fragmentiškai, dėl to buvo parengta na, pamoka, kuri leistų unifikuoti, kažkaip harmonizuoti tą supratimą, tą mokėjimą tarp visų Lietuvos vaikų. Ir man labai gaila, kad kažkas išsitraukęs vieną subtemą iš labai, labai svarbių temų, pirmosios pagalbos, psichotropinių medžiagų vartojimo, patyčių ir taip toliau ir panašiai, sugeba arba nesugeba, arba nori bandyti visą programą kompromituoti kaip neva netinkamą.
Gerai, dar vienas klausimas, grįžkim trumpai dar prie mokesčių. Mokesčių pertvarka ir koalicijos taryboje sutarta tarsi neskubėti, o visuomenė laukia sprendimų, nori žinoti, kas jos laukia, kokie mokesčiai, koks bus nekilnojamo turto mokestis, kaip keisis individualios veiklos apmokestinimas. Tai kaip manot, ką pavyks tikrai priimti dar šiemet?
Aš tikrai nebėgsiu įvykiams už akių, todėl kad labai ramiai galiu pasakyti, kad kas bebūtų sutarta, tai nebus tie dalykai, kurie įsigalios 2024 metais. Ta prasme, nuo biudžeto, nuo kitų biudžetinių metų šitie pakeitimai yra iš esmės atskirti. Tai tokiu būdu tos diskusijos gali užtrukti ir labai ilgai ir per tas diskusijas ir paaiškės, kur Seimo sprendimas gali būti, dėl ko yra įmanoma susitarti ir tikrai nebus taip, kad žmonės nežinos, dėl ko Seimas susitarė, kad tas, dėl ko Seimas susitarė, įsigalios nuo rytoj, nuo poryt ar nuo užporyt. Tikrai priklausomai nuo pačių diskusijų sėkmės atitinkamai bus dėliojami ir įsigaliojimo laikotarpiai ir tas aiškumas ateis pakankamai anksti, kad žmonės galėtų planuoti savo gyvenimą, savo finansus ir kažkokius kitus aspektus, kurie su tais sprendimais yra susiję.
Gynybos temą pereikime. Trumpai šią savaitę pranešta, kad Estija ir Latvija perka iš vokiečių oro gynybos sistemą už maždaug 1 milijardą eurų. Kodėl be mūsų?
Na, Lietuva iš tikrųjų turi savo gynybos planus ir daug ir savo pirkinių planus ir daug dalykų, kurie yra suplanuoti, jie yra arba testiniai, arba naujai įtraukti į planus ir mano nuomonė, mes galime pasakyti, kad mes daug dalykų arba daug sprendimo esame priėmę ir šiek tiek anksčiau ir nors yra sričių, kur mes galime tikrai ir siekiame bendradarbiauti su savo kolegomis kitose Baltijos šalyse, bet tai yra ne visų pirkimų atveju.
Bet ar netrodytų logiška, kad oro gynyba, trys Baltijos šalis, mažos šalia viena kitos?
Man atrodo, kad oro gynybai Lietuva yra jau skyrusi dėmesio pakankamai nemažai iki šiol ir tą darys toliau. Ir kuo daugiau viso šalis padarys, tuo tikrai visi jausime saugesnį.
Prieš kelias savaitės nuskambėjo krašto apsaugos ministro Arvido Anušausko pareiškimas Facebook'e, kad jis tikisi, jog Lietuva pasitrauks iš konvencijos draudžiančios kasetinius šaudmenis, norint juos įsigyti ir naudoti. Prezidento patarėjai keliai įvertino, kad tai sukeltų klausimų, kenktų prestižui, reikėtų įvertinti tas pasekmes. Kaip jūs manote, reikia trauktis iš tos konvencijos ar ne?
Tikrai čia nėra toks trivialus klausimas, kad galima būtų pasakyti, reikia ar nereikia. Ir tokioje situacijoje reikia tikrai labai gerai įvertinti sprendimo naudą versus galima sprendimo žalą šalies reputacijai. Todėl jokių sprendimų dabar tikrai nėra priimta ir kažkokių tokių, negalime pasakyti, kad diskusijos gravituoja kažkokia linkme, todėl kad visų pirma, toks sprendimas reikalauja daugelio institucijų įsitraukimo, tai yra ir vyriausybė, ir prezidentas, ir Seimas, ir sutarčių denonsavimas nėra toks paprastas dalykas, kaip galbūt kartais atrodo. Tai taip tokia mintis nuskambėjo, tačiau tikrai jokių sprendimų šitoj temoj nėra. Tos diskusijos gali tęstis, bet manau, kad čia labai labai aiškus atvejis iš tų, kur labai labai gerai reikia pasverti, ar kažkokia potenciali atsiverianti galimybė denonsavus sutartį išties nusveria žalą, kuri tikrai reputaciškai valstybei būtų, jeigu ji šitos konvencijos nutartų pasitraukti.
Kaip jums vakarykštis Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį, išgirdot kažkokių žinučių konkrečiai Lietuvai?
Manau, kad buvo daug svarbių dalykų, bet aišku, kadangi tai yra paskutinis pirmininkės pranešimas, tai jie atsispyrė nuo to, ką kalbėjo, kai buvo skiriama į pareigas ir bandė apžvelgti savo tą jau progresą ir kas buvo pasiekta ir žaliosios darbotvarkės temoje ir skaitmeninimo temoje ir sprendžiant krizes, kurių komisijos darbe pasitaikė nemažai, ar tai COVID-as, ar kažkokie, ar karas Ukrainoje. Ir akivaizdu, kad tas pirmininkės tikslas, kad komisija taptų geopolitinė, tokiu būdu tiesiog didelė dalim dėl išorės veiksnių tikrai privertė komisiją tapti gerokai labiau geopolitinę, negu mes ją buvome įpratę matyti anksčiau, nes tikrai pasaulio tvarka, tie santykiai ar tos įprastos kažkokios bendradarbiavimo formos, jos labai smarkiai pasikeitė, ypatingai kalbant apie bendradarbiavimą ar kažkokį bendravimą su šalimis, kurios nėra demokratijos, ar tai būtų Rusija, ar tai būtų Kinija, ir komisijai tenka nemažas uždavinys. Man asmeniškai turbūt kas svarbiausia buvo komisijos šitoje kalboje, šalia to, kad buvo paminėta labai daug svarbių dalykų apie Europos ekonomikos autonomiją, apie mūsų galimybės apsirūpinti įvairiomis prekėmis ir paslaugomis, kurios yra reikalingos žaliai transformacijai, kurios yra reikalingos tiesiog pačiai Europai naujame amžiuje. Man žinoma, labai svarbi buvo ta kalbos dalis, kuri susijusi su rytų partnerystė ir žinoma Ukraina ir Moldova ir jų paraiška stoti Europos Sąjungą. Nes natūralu, kad girdisi dabar visokiausių tokių diskusijų, kurios tarsi bando pastumti temą po kilimu, sakant, kad pirmiausia, mums reikia kažkaip išspręsti kažkokius organizacinius klausimus Europos Sąjungos viduje, kiek komisarų, kokia yra struktūra, kokie yra sprendimų priėmimai, atsisakyti galbūt vienbalsiškumo kuo labiau ir tada jau tik tai galvoti apie naujų narių priėmimą. Bet man atrodo, komisijos pirmininkės žinutė buvo labai aiški ir labai gera buvo tą žinutę girdėti, kad nereikia šitų klausimų taip sieti. Nereikia sutarčių, pamatinių sutarčių pakeitimo, kas yra labai sudėtingas procesas, tam, kad mes galėtumėm pakviesti prisijungti prie Europos Sąjungos Ukrainą, Moldovą, o ir Vakarų Balkanų šalis. Nes jau dabar 27 valstybės sugebėjo pademonstruoti stebuklus sprendimų priėmimo greičio, kada yra reikalinga, nepaisė net ten kažkokių atskirųjų nuomonių ar kažkokių Vengrijos prieštaravimo ar dar panašių dalykų. Vadinasi, mes tikrai galim padaryti, būdami, kaip komisijos pirmininkė sakė, 30+. Ir manau, kad tai yra, turbūt, man asmeniškai tai buvo pati svarbiausia žinia, kurią aš išgirdau. Tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos Ukraina sulauks kvietimo ir Moldova taip pat sulauks kvietimo pradėti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje.
Paskutinis klausimas dėl eurokomisarų. Štai Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis jau beveik sodina arba jus, arba partijos pirmininką Gabrielių Landsbergį į eurokomisaro postą, nes kitąmet, kaip žinia, reikės deleguoti tokį žmogų. Kaip bus iš tikrųjų, ar galvoja apie tai partija, ar kažką jau gal išsirinko?
Dėkoju Sauliui Skverneliui už tai, kad jis mane sodina Europos komisiją, neleidžia dalyvauti prezidento rinkimuose ir turi visokiausių kitų gerų patarimų mano gyvenimui, kaip ir visiems kitiems dėkoju. Man atrodo, šis procesas labai paprastas. Vyriausybė apsispręs dėl kandidato, kuris bus teikiamas iš pradžių prezidentui, paskui Seimui. Jeigu Seimas pritars, tada kandidatas bus pateiktas atitinkamai jau svarstyti Europos parlamente, komisijos pirmininkui ar pirmininkei ir Europos parlamente. Tai visada tai būtų. Visada tai bus, nemanau, kad čia reikia bėgti įvykiams už akių ar, kaip sakoma, statyti veržį prieš arklį. Tikrai dabar yra turbūt svarbesnių sprendimų, kuriuos pirmiausia reikia padaryti.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, premjerė Ingrida Šimonytė.